tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač i danas o novim knjigama. Rašomon slavnog japanskog autora Runosaka Akutagave doživio je svoje novo izdanje sa 16 priča. Po motivima priče Rašomon, kao i priče u Chesteru, japanski reditelj Akira Kurosawa snimio je svojevremeno kultni film Rašomon. O svemu više razgovaramo sa varednim profesorom na grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, Danijelom Vasić. Predstavljamo izdavačku kuću Dokaz, koja postoji od 2018. godine i već je objavila niz prepoznatljivih knjiga i edicija. O knjigama i daljim planovima razgovaramo sa urednicom u Dokaz izdavaštvu, Natašom Atanacković, i pri kraju emisije o najnovijim knjigama izdavačke kuće Vulkan. Nedavno je objavljena knjiga priča Rašomon Runosake Akutagave, ako sam dobro rekla, u izdanju Tanesija, a knjigu je prevela Danijela Vasić. Danijela Vasić je inače vanredni profesor na grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, pa da ne bi zbunili naše slušalce, postoji jedno staro izdanje, samo se zvao Pakao i druge priče, isto od Akutagave. Dobar dan, Danijela, pa malo evo da povežemo te dve knjige koje su od istog autora.
Više, ja bih da dodatno zbunimo čitaoce, postoji više naslova, kako smo dodavali prevode. U međuvremenu mi se pridružio i moj kolega, također vanredni profesor na grupi za japanski, Dalibor Kličković, tako da je i on preveo neke od pomenutih pripovedaka. Tako da kako smo povećavali broj pripovedaka, tako smo zapravo menjali izdanja. Tanesi je pre neku godinu izdao knjigu Pakao, a mi smo je sada promenili joj naziv, promenili joj donekle i pogovor, promenili i razmeštaj pripovedaka, tako da smo je nazvali Rašomon. Dogovor je da bude Rašomon upravo zato što je možda Rašomon i najpoznatija, bar na ovim prostorima, Akutagavina pripovetka, pre svega zbog filma iz 1950. godine. E sad tu ono što naši uglavnom ne znaju, osim onih koji vole japansku pripovednu književnost, taj film iz 50. godine se zasniva na dve pripovetke, obe su zastupljene u ovoj zbirci.
Znači, to je samo jedan deo iz njegovog opusa, ovde je 16 priča, a znajući iz njegove bibliografije da on ima negde, čini mi se, i 150 priča, ili tako?
Jeste, on je izuzetno plodan pisac. Runosuke Akutagava je jedan od najznačajnijih, mogu reći, japanskih pisaca, pogotovo kada govorimo o japanskoj moderni. Naime, on je bio student engleske književnosti na Carskom univerzitetu u Tokiju, tako da je bio naravno i pod uticajima stranaca, pre svega Anatola Franca, Strindberga, Edgara Alana Poa, Bodlera, Oskara Wilda, Dostojevskog i tako dalje. To se sve naravno vidi u njegovom opusu. A ono što je meni značajno i kao folkloristi i kao nekom ko se bavi japanskim mitom, japanskom narodnom književnošću, usmenom tradicijom i tako dalje, on nije bežao od tradicije japanske i šire azijske tradicije, šta više koristio je motive iz tradicije kako bih, a to u naslovu našeg pogovora piše, kako bi ovim tim starim sižejima, temama i motivima davao jedno sasvim novo ruho.
Pomenuli ste da je bio student engleske književnosti na Carskom univerzitetu, a tu još u studentskim danima on objavljuje u stvari svoju prvu priču 1914. Starost, pa već sledeće Rašomon. Tako da je znači, veoma rano počeo da piše još u studentskim danima.
Jeste. I ne samo to, već je i tom pripovetkom Rašomona, naročito pripovetkom Nos iz 1916. zaista dobio priznanje u literarnim krugovima u Japanu. Tu možda treba dodati da je neko vreme radio kao nastavnik engleskog jezika, međutim vrlo brzo se posvetio pisanju i kažem eto, toj svojoj prvoj ljubavi, jel tako, literaturi.
Pisao je i sad i pesme, to malo znamo, haiku, pesme i esere, kako smo ga upamtili po pričama pre svega.
Pa možda, ajde da budemo onako, da generalizujemo malo, malo je japanskih pisaca koji nisu pisali haiku, poeziju. Da. A kada pogledamo japansku književnost od samih početaka, i kada kažemo proza, u svemu tome je poezija nezaobilazan deo, pa ja sam nekako konsultujući se naravno i s kolegama s opšte književnosti skovala taj neki izraz da bi mojim studentima lakše bilo da se izbore s tim, kažem, pretežno prozna dela. Znači, proza u kojoj ima dosta poezije. Tako da zaista nije čudo što gotovo svaki pisac piše i japanski, jel? Piše i poeziju.
Ja nekako volim uvijek da podsjetim na biografiju autora, pogotovo što nekako znamo njega po, možda i film je to mnogo potencirao, Rašomon i onda zaboravljamo i druge jako važne i bitne priče, vi ste mnoge od njih preveli zajedno sa kolegama, nekako ako birate, a nije Rašomon, koja je vama priča važna od ovih 16 priča?
Pa sad ću da vam kažem, ako gledam po časovima recimo, u trećoj i četvrtoj godini mi već imamo tumačenje japanskog teksta ili te ozbiljne osnove prevođenja japanskog. Ja se konkretno bavim književnim tekstovima, prevođenjem japanske književnosti na srpski jezik. I obavezno biram da na tim časovima prevodimo Paukovu nit. To je jedna od pripovedaka iz te takozvane prve faze njegovog literarnog stvaralaštva, za koju možemo da kažemo i da je najplodonosnija. U stvari, sve ove pripovetke su iz te prve razvojne faze. Nekako ta
tematsko-motivska... Tu si proslavio na kraju u toj fazi.
Tako je. Ta tematsko-motivska stilska raznovrsnost koju zaista karakterišu, jel? Ove pripovetke, kažem, malo pre sam pomenula osnove koje on traži u tradiciji, to su neki narativi iz od 11. 12. veka pa nadalje, tu su i budističke pripovetke, kakva je recimo upravo Paukova nit, gde imamo i Budu koji posmatra iz raja, dole budistički pakao, pa onda pokušava da spase jednog grešnika, ali ne uspeva zato što naprosto ljudski sebičluk je nešto što čoveka sprečava da dosegne do raja i to možemo da prepoznamo u svakodnevnom životu. Jel? E sad, to zapravo i jeste glavna negde neka nit koja povezuje ove pripovetke. Naime, Ryunosuke Akutagawa koristi različite književne postupke. Pre svega intertekstualnost. Znači, on koristi te neke stare motive, kažem, teme, narative koji postoje već dugi niz decenija pa i vekova. Ali šta radi? On od toga gradi duboko promišljene psihološke portrete svojih junaka. Znači, mi uvek imamo nekako utice i da čitamo neku bajkovitu priču, staru, a onda odjednom gotovo neprimetno pisac nas vodi u sve dublje i tamnije strane čovekove duše i na kraju nekako ostanemo duboko zamišljeni nad samim sobom, nad ljudskim životom uopšte. Pa čak i taj povremeni optimizam, evo kažemo zgodna mi je upravo ta paukova nit, taj povremeni optimizam koji zaiskri na stranicama ove knjige zaista ne može da odagna utisak da je pisac uveren u to da se čovek duboko zaglibio u sebičluk, u neku aroganciju, naravno to sve podstiče tu njegovu bojazan da je već kasno za njegovo spasenje.
Da pomenemo sad, evo, pošto smo kod samog najpoznatije Rašomon priče i priče u Česteru. U Česteru je u stvari jako interesantno i moderno napisana priča. Znači, jedan događaj se sagledava iz više aspekata različitih ljudi, tako da i to malo jedna moderna struktura priče, iako je tradicionalna njihova japanska.
Tako je, tako je. Znači, tu imamo jedan događaj koji je viđen očima više ljudi, prikazan iz različitih uglova, jel? A ta nepodudarnost tih različitih iskaza upravo nagoveštava tu složenost, tu zamršenost ljudskih misli i ljudskih emocija. Ko je u pravu? Niko ne može da odredi ko je tu u pravu. Znači, psihološki pristup je nešto što zaista, možemo reći, predstavlja glavnu karakteristiku Akutagave.
Pričamo danas o Runosakeju Akutagavi i njegovim pričama Rašomon, to je ona najslavnija i nekako uvek se povezuje sa njim. Da pomenem Danijela Vasića, naša gošća koja je vanredni profesor na japanskom jeziku i književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Postoji i nagrada koja nosi ime Akutagave u Japanu od 1935. Po tome vidimo koliko je on bitan za savremenu i japansku književnost uopšte.
Jest, upravo tako, vrlo prestižna nagrada koja svakom naročito mladom piscu koji je dobije, mogu reći, zaista predstavlja vetar u leđa da nastavi da se bavi književnošću baš onako kako je to čini Ako Tagava.
Nismo pomenuli još jedan detalj iz njegovog života, to je ta prerana smrt, taj osjećaj i sumnje u sopstveno umetničko delo. On se ubio na kraju, bojeći se u stvari bolesti, jer je njegova majka bila duševno bolesna u jednom trenutku života. Koliko je uskraćeno, da kažemo, svetska književnost tim preranim odlaskom?
Pa kako nije? Ako Tagava je živeo od 1892. do 1927. To je mlad čovek koji je otišao, koji je zaista mogao mnogo da da, ali ajde da sad ne razmišljamo o tome. Opet s druge strane, da nije bilo tog pritiska tog njegovog ličnog straha da će završiti kao njegova majka, pitanje da li bi opet sve ovo što mi čitamo izgledalo baš tako kako izgleda. Tako da malo, kažem, teško o tome razgovarati, razmišljati i ostalo. Ja sam za to da prihvatamo ove bisere književnosti ovako kako nam je on dao i da ne tražimo preko toga pošto ne možemo ni dobiti više. Ja.
Njegovu modernost vidimo i u dužini tih priča. To su kratke priče koje su danas jako popularne i moderne. On ih je pisao mnogo ranije, ali prosto je zadržao pažnju upravo tim kratkim, ali jasnim pristupom pričama. Rašomo naslovna knjiga, priča je ta priča o dobru i zlu. Svaka ima neku svoju, da kažemo, niti, je nešto što je dominantno i bitno kao, da kažemo, ključna reč.
Jeste, kako da ne. Ja opet gledam nekako kroz prizmu nastavnika sa studentima, zaista koliko god razgovarali o pričama koje su davno napisane, početkom 20. veka, pritom kažem baziraju se na nekim još mnogo starijim narativima, zaista možemo da razmišljamo vrlo moderno o tome, o svemu onome što nas okružuje i o nekim problemima u kojima se mi sami nalazimo, pomenući u pripovetku Nos, gde imamo do duše glavnog junaka budističkog sveštenika, ali to je nekako manje važno. Mnogo je važnije da on u sebi duboko pati zbog velikog nosa i to je ona priča o tome kako usmerimo sve svoje snage da rešimo neki problem. Vrlo slično je i u Kaši od jamovog korena. Mislimo da ćemo biti mnogo srećniji ako povratimo svoj unutrašnji mir time što ćemo rešiti taj problem, ispuniti neku duboku želju, a nismo ni svesni da nekako upravo to što smatramo najvećom svojom manom i nečim lošim zapravo predstavlja to što nas čini takvim. I to je nešto što obeležava naš život i da možda bez toga naš život postaje isprazan, nedovoljno zanimljiv i tako dalje. Tako da kažem, zaista koliko god pripovetke izgledaju onako na prvi pogled starinski, ako samo malo zagrebemo ispod toga, možemo da pronađemo sebe ili nekog oko sebe, ako već nismo dovoljno iskreni sami prema sebi. Jel?
Da iskoristim eto vaše uključenje u emisiju Čitač, da nešto pomenemo i ono što je vaše interesovanje i što predajete na fakultetu, to je drevna i narodna japanska književnost i više knjiga ste objavili na tu temu. I o nekima smo i govorili, poput najstarije sačuvanog dela japanske književnosti Kođiki, pa zatim Mesečeva princeza, usmena i pisana u japanskoj drevnoj književnosti i mnoge druge. Pa evo, podsjetite nas na još neke važne naslove iz tog vašeg opusa.
Hvala vam najlepše na toj prilici. Zaista mi se čini da bi trebalo o tome govoriti. Ja opet pominjem tu svoju nastavničku ulogu, ja kažem, koliko god mi živimo u nekom savremenom, brzom svetu, okruženi smo tehnologijama modernim i tako dalje, zaboravljamo možda da civilizacija naša, ova moderna, potiče, odnosno zasniva se, temelji se upravo na tim starinama. I to je ono što nas gradi. Japanci, možda treba učiti od Japanaca. Evo danas mladi, ne samo studenti japanologije, već i mladi u Srbiji mnogo šire uživaju u japanskim stripovima, manga, u japanskim animiranim filmovima, anime, u videoigrama. A ponekad nisu svesni da zapravo mnogi junaci, mnogi sižeji koji su upotrebljeni, kažem, i u stripu i u animiranom filmu, potiču upravo iz japanske tradicije, iz japanskog mita, iz japanske narodne književnosti. Tako da kažem, meni možda danas i nije toliko teško da se bavim starinama, naročito kada je Japan u pitanju, zato što u svemu ovom modernom toliko toga japanskog tradicionalnog već imam kao podlogu, i studenti su prosto oduševljeni, vidim i po broju studenta koji posle dolaze na master, iako bi možda mogli da biraju nešto drugo, ali su jako zainteresovani. E sad kažem, u svemu tome, znači hvala vam što ste pomenuli Kođiki, to je knjiga s početka 8. veka, koja onako predstavlja zaista osnovu japanske civilizacije, predstavlja izvorište japanske autohtone religije Shinto, prosto predstavlja japansku Bibliju, jer pošto Shinto nema svoju svetu knjigu. Mesečeva princeza ili priča o sekaču bambusa je takođe bitna zato što predstavlja najstariju sačuvanu bajku, mada nije bajka. Ja nekad volim da kažem da sam napisala 300 strana doktorske disertacije da objasnim da to nije bajka, već predstavlja vesnika jednog potpuno novog žanra u japanskoj književnosti. Znači, krajem 9. veka postaje žanr monogatari i traje i danas. O takvoj književnosti mi ovde govorimo, o takvom očuvanju tradicije.
I bogatstvu, naravno, koje postoji u svemu.
I bogatsku, tako je.
Vi ste te narodne priče, pripovetke, bolje reći, dosta radili u nekoliko varijanti.
Jeste, narodne pripovetke. Pritom reč je o dve slične na izgled, bar po nazivu, slične knjige. Japanske narodne pripovetke povlaka Nihonno Mukashi Banashi i Mukashi Banashi povlaka Japanske narodne pripovetke. U narednom izdanju ćemo gledati to malo da promenimo. Ta prva, Japanske narodne pripovetke, predstavlja knjigu koja se sastoji iz dva dela. Jedan deo je naučna studija koja se bavi japanskom narodnom književnošću i njenim vezama sa upisanom književnošću, pa i istorijom, kratkom istorijom folkloristike u Japanu. I ima pripovetke uz koje stoje opsežne napomene koje, eto, kroz njih sam ja zapravo pokušala malo da približim tu usmenu tradiciju našim čitaocima. I hoću samo da napomenem da sve ove narodne pripovetke koje sam ja sabrala i prevela, one su na terenu sakupljene i zabeležene. Znači, to nisu priče prilagođene za decu koje se mogu pronaći na internetu i tako dalje, već je ovo posao ozbiljnih folklorista.
Naučna studija, bolje reći, prava.
A hoću da kažem ono što je kod nas Vuk, Karadžić, to je u Japanu Yanagita Kunio, osnivač japanske folkloristike, ja takvim tragom idem.
Ja sam mislila da jednu emisiju čitača posvetim upravo ovoj drevnoj, da kažemo, japanskoj književnosti, narodnim pričama. Sad sam samo želela da pomenem da u fokusu vašeg interesovanja nije samo savremena, govorimo o ovoj koje čitamo u 19. i 20. veku, nego i ona najstarija, 8. vek. Sagovornica je bila Danijela Vasić, varendi profesor na grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Nadam se skorom susretu i podsjećanju na tradiciju i ono što je najvažnije u japanskoj književnosti, kao i mi što cenimo našu narodnu književnost. Bok
Eko. Iri se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si, možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iri se, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum. Igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Can you dig it? Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
U emisiji Čitač danas predstavljamo Dokaz izdavaštvo, izdavačka kuća koja je osnovana 2018. u Beogradu, a sa nama je urednica Nataša Tanacković. Naravno, da krenemo od te godine, 2018. 19. konkretno, gde ste počeli sa edicijom posvećenom nordijskom noaru, koja je vrlo interesantna po autorima koje ste izabrali, jer čini mi se posljednje godine ovde se jako čitaju skandinavske noire, gledamo serije mnoge i tako dalje. Pa eto, zašto ste se baš odlučili, moram da vas pitam, za prvu tu ediciju noir?
Pa je prvo iz neke lične ljubavi. Ja isto volim i skandinavski taj žanr i skandinavske serije. Moj brat takođe, on dizajnira trilere, tako nekako, pošto smo se zajedno udružili, napravili izdavačku kuću, onda nam je nekako bilo logično da počnemo upravo sa tom edicijom. Ono što je meni važno kod te edicije jeste što ona u stvari ima taj socijalni moment koji je veoma važan u odnosu na primjer na neke obične trilere, britanske, američke trilere, kod kojih više dominira akcija, sama istraga, ubistva, misterija. To nije slučaj kod skandinavskih. Tu imamo tu kritiku društva, baš smo pričale malo pre, pomenule Stiga Larssona i njegovu čuvenu trilogiju Millennium, koja je nekako bila ono kamen temeljac za taj žanr. A autori koji smo mi odabrali, čini mi se da su baš poznati upravo po tome. Znači, ne samo po misteriji i dobrim opisima rešavanja zločina, već i po tom socijalnom momentu koje opisuje.
E sad, naziv izdavačke kuće, očigledno i to ima veze.
Jeste, pa upravo to dokaz. A i sam naš logo, ako ste možda vratili pažnju, to je u stvari stilizowana kesica za dokaze na mesto zločina.
Interesantno, da. U međuvremenu je se proširilo, naravno, rad nije samo ostalo na skandinavskim romanima. Objavili ste savremene romani, konkretno smo baš ovde i u ovoj emisiji govorili o romanu Gabriela Krausa, Ko su oni bili, pa Stefan Vraneš sa Devojačkom sobom. To su oni najnovije knjige koje su takođe prošle vrlo zapaženo ovde kod nas. Pre svega govorimo o Vranešu, kome je to prvi roman. Jeste. I koji je pobudio veliko interesovanje.
Jeste,
kako to, i na promociji.
I nama bilo baš iznenađenje da je ovaj roman već posle dve nedelje napravio takav bum i veliko interesovanje izazvao. Imali smo neverovatno posećenu promociju, došlo je blizu 200 ljudi, što je za nas bilo zaista fantastično, za jednu književnu promociju. Jeste, znači Stevan Vraneš je baš taj tip nekog hit bestseller autora, ali ne možemo reći da je to neka lagana književnost, znači nikako, to je baš kvalitetna književnost koja se bavi veoma važnim temama, ali ima taj neki urbani, sočan, eksplicitan jezik koji je onako prijemčiv za neku širu publiku.
A Gabriel Kraus opet je otišao u jednu drugu priču, jedan specifičan prevod o kojem smo govorili u emisiji, baš kako je teško bilo za prevođenje, jer to nije ni sleng, ni nešto posebno, da kažem.
Jeste, to je žargon londonskih kriminalaca i ceo roman je napisan u tom žargonu i ono što je mene najviše fasciniralo u tom romanu jeste da Kraus je, koristeći apsolutno samo žargon, da je uspeo da napravi, da napiše u stvari jednu vrhunsku književnost, a to je dokazao i žiri Bukerove nagrade koji ga je svrstao u širi krug najboljih romana 2020. godine.
Sada možda pomenjamo i ediciju, još jednu, to su klasici, tu imamo već one zaboravljene klasike, jeste, ali ih uvek dobro ponovo čitati.
Jeste, na primjer, Lajos Zilah i Zarobljenici. Mi taj nekako roman volimo, jer taj roman voli u stvari generacija naših roditelja, bio je veoma popularan u vreme Jugoslavije, tamo 70-ih, 80-ih godina, i čini nam se nekako da je malo pao u zapećak i želeli smo eto malo da ga približimo nekoj novijoj publici. A drugi roman koji smo objavili je Henry James i Okreta i zavrtnja. To je kratki roman, u stvari najpoznatiji kratki roman Henrya Jamesa, takođe ga nije bilo jedno vreme, nije bio objavljivan.
On je malo misterija kao...
Jeste, to je gotski roman.
Popiše,
jest. Tako da su to sad, za sad dva romana u toj edici klasika.
Još jedna edicija, da prođemo kroz sve, Iza horizonta, tu je jedna knjiga.
Jeste, tu je za sada jedna knjiga, to je domaći autor Boris Džinić, koga bih posebno htela da istaknem, zato što je veoma talentovan, mladi autor, pisac. To je inače naučno-fantastični roman, ali nije klasična naučna fantastika u pitanju, već će se svidjeti ljudima koji vole i ovaj klasičan, savremeni neki roman.
Rejon 24, ili da?
Jeste, to je Rejon 24, priča o ocu i ćerki, u stvari priča o gubitku, o prevazilaženju tuge, nastavljanju života, a sve smešteno, u stvari priča se vodi između Marsa i Zemlje. Znači, smenjuju se poglavlja. I mislim da je Boris to na fenomenalan način uradio. Baš ja da čekam da taj roman dođe do neke šire publike.
I da se vratimo nordijskom noaru. Pre svega možda da nešto kažemo o istorijatu tog žanra koji je nekih 60. godina počeo i onda je uzeo zamah. Ne samo u Skandinaviji, nego u svetu.
Jeste, pa negde 60. godina je počeo u Skandinaviji, ali u stvari prvi, mogu da kažem da je onako bum napravio sa Stigom Lašonom i Milenijumom. Mislim, tako je bilo i u svetu, a tako je i u Srbiji. Pa bilo je, ako se sećate, ono, oko 2010. kada je izašla devojka sa tetovažom zmaja. U stvari ne, to je prevedeno kod nas kao muškarci koji mrze žene.
Mm-hmm. Pa onda je išao još dva romana. Ali on je zamislio osam, to bi je nekako uvek ostalo žao.
Jeste, ali nažalost da, on je preminuo.
Nastavci su drugačiji, nastavke je pisao neko drugi u tom maniru, da. Ali to nije to.
Da, preminuo je, mislim, iznenada, tako da nije ostvario taj plan. Ali skandinavski noir je posle toga doživeo pravi bum u svetu. Znači ima zaista dosta autora, na primjer na Islandu koji je zemlja koja ima ne znam koliko stotina hiljada stanovnika, vi imate na stotine autora tog žanra.
I koji vi su imate autorku sa dva romana to?
Imamo Irsu Sigurðardóttir, mm-hmm. To je autorka sa Islanda koja je zaista fenomenalna i preporučujem oba njena romana iz tog serijala koji smo krenuli da objavljujemo.
I rekao smo, okvir društva je vrlo bitan, to vreme u kome živimo današnjem, sa puno kriminala, sa puno i korupcije i svega što ide stoji, to je Stig Lašon pokrenuo i njegove junake Lisbeth je ostala nekako posebna, izdvojena, obično muški lik dominantan u tim noir romanima, bilo da je detektiv, ali ovdje imamo Lisbeth koja je oličenje svega. Ona upije u sebe sve ono što je negativno u društvu i bori se protiv toga.
Jeste, da. Pa imamo i mi, na primjer, u serijalu Arne Adala, koji smo objavili tri romana, i tu imamo jedan jako dobar ženski lik, Molly Bloom. Ona je u stvari partner sa samom Bergerom, glavnim junakom, i to je isto zaista jedan dobar ženski lik. Mislim, meni se sviđa to kod Skandinavaca, što oni imaju baš te jake ženske likove, na kakve ne nailazimo baš u američkoj ili britanskoj književnosti tog žanra.
I pomenut ćemo, ako smo već Lašona i Mankela, koji ima inspektora Valandera, smo gledali i kroz filmove, znači i onaj prethodni Lašan, imamo i američku verziju i original skandinavsku, bilo serija, bilo film. Svakako, uspeh je veliki bio i onda me pretpostavljam da i vi imate, vi širite se, da kažemo, te autore, da ne ostane na ova dva autora koje smo sad pomenuli.
Jeste, pa na primjer, Malim Pešan Đelito, čiji smo roman Živi pesak objavili, pomenulo bih da je to u stvari po tom romanu je snimljena prva švedska Netflix serija, koja je bila veoma uspešna pre dve godine. I po toj seriji, na primjer, mogu da kažem da je ona već ušla u školsku lektiru, što je baš neverovatno za jedan tako novi roman. Ali veoma je čitana i sad evo Malim Pešan Đelito je, mislim, da prodala preko 500.000 primjeraka samo u Švedskoj tog romana.
Imate još, pomenuli smo i ovu sa Island autorku, ali još tri autora, da ih bar ukratko.
Možemo da pomenemo Stinu Jackson, čiji smo roman Srebrni put objavili. To je roman koji je bio proglašen za knjigu godine 2019. u Švedskoj i osvojio sve važnije književne nagrade te godine. Tu je Katrine Engberg, jedna takođe veoma popularna autorka koja je zaista veoma čitana ne samo u Danskoj, odakle, nego i u Norveškoj i u Švedskoj. U svim tim skandinavskim zemljama ona se nalazi na listama bestsellera.
Sad krećete sa književnim projektom koji ste dobili na konkursu Kreativna Evropa. O čemu je reč? Koliko će biti knjiga, prevoda?
To je projekat pod nazivom Evropske porodične veze i identitet, ožiljci i nade. I to je književni projekat koji obuhvata 7 romana iz evropskih zemalja. Veoma nam je drago što smo prošli na tom konkursu i što je Evropska unija podržala taj projekat. To je projekat koji traje 2 godine. I tokom te 2 godine objavit ćemo se, znači, s tih 7 savremenih romana. To su romani iz Švedske, iz Španije, iz Irske, iz
znači,
Italije.
Znači više jezika.
Jeste, više jezika, iz Makedonije, Poljske. Ovo, u stvari, sad u maju ćemo objaviti prvi roman, Tatjane Cibulejak iz Moldavije. To je autorka koja je inače poznata i srpskoj publici, već je jedan njen roman objavljen za jednu drugu izdavačku kuću. Ali evo, bit će nam drago da objavimo sad ovaj njen novi roman, koji je zaista fenomenalan, zove se Leto kad je mama imala zelene oči.
Projekti koje Kreativna Evropa nudi izdavačima sa ovog područja je u stvari zanimljivo, jer svaki put su tematski ti projekti. Evo sad ste rekli kako će se zvati ove, i onda su i teme koje pokreću pisci iz raznih zemalja tog tipa, i saznajemo u stvari da smo u stvari mnogo i slični.
I kada je bila tranzicija u pitanju, mnogim romanima se prepoznaje ta tranzicija i kod nas i u našem susedstvu, tako yes. Pretpostavljam da su neke teme univerzalne.
Jeste, da. Ja kad sam pravila ovaj projekat, znači imala sam u fokusu te porodične veze, ali kroz porodične veze, to je romane koji su se bavili porodičnim vezama, ja sam stvari želala da izaberam romane koji će se baviti nekim važnim temama za društva koje su univerzalne. Znači, tu ima i nasilje nad ženama i problema LGBT populacije i raznih drugih tema, ali to je nešto što je stvarno univerzalno i blisko svima nam.
Kommer tillbaka en dag, vill du komma som vän, vill du komma som dommer och gud, eller komma som barn igen, vill du komma på cykel så kjortelen står efter dig som ett säg, vill du komma till hon som är främme för längst eller han som går för. Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør, der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør. Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du utenom status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen.
Izdavačka kuća Vulkan, kao i obično, ima dosta novih naslova. Pri kraju današnje emisije Čitač pozvali smo Mariju Bošnjaković iz ove izdavačke kuće da nam kaže koji su to najnoviji naslovi. Ja moram da primetim da tu ima i klasika, i trilera, i publicistike. Pa evo, izvolite, šta je to sve novo stiglo ovih dana?
Jeste, odlično ste primetili. Dobar dan vama i pozdrav i vama i svim vašim slušalcima. Dosta lepih naslova u Vulkanu. Mogu da preporučim nekoliko njih. Stephen King je ovu knjigu opisao kao jedan od najboljih romana o piscima i pisanju i opisao je kao izvanrednu. U pitanju je Zaplet od Gina Huffa Korelica i to je definitivno jedna uzbudljiva knjiga koja će ostati u vašem sećanju. To je također i najprodavanija knjiga trenutno bestseller New York Timesa Doba poroka od Indike Dipti Kapur. Ona je možda nešto manje poznata, ali ova priča je toliko oduševila svet, sada je i kod nas na srpskom jeziku. To je jedna epska priča o korupciji koja je zapravo smeštena u savremenu Indiju. i ova knjiga je mnogi opisuju kao brutalnu, neodoljivu priču o kriminalcima, ljubavnicima, lažnim prijateljstvima, zabranjenoj romanci. Dakle, sve je smešteno u ovoj knjizi i sigurno ćete uživati. Tu je i Rezerva, najprodavanija trenutna knjiga u svetu. To su memoari princa Harija i to je definitivno život o kome se priča. On je u ovoj knjizi izneo odnose kraljevske porodice koji će možda neke iznenaditi, nisu baš tako sjajni i idealni. I recimo podatak je da je ova knjiga, kada je tek izdata u Velikoj Britaniji, za dan prodata u 1.400.000 primjeraka, zaista je doživjela onako veliku ekspanziju, postala je pravi hit u svetu.
Je li kod nas interesovanje?
Pa znate kako, to je bilo i za nas onako pitanje da li će u stvari čitaoci biti zainteresovani za ovakvo štivo, ali da eto, da kažemo da zaista jesu i oni su se raspitivali za ovu knjigu i pre nego što je izašla u prodaju i stalno su nam pisali kada će izaći i definitivno, eto, da li sad na naše iznenađenje ili ne, uglavnom čitaoci su zainteresovani za Rezervu, a verujemo da ćete uživati i u nešto malo težem štivu. Tu je tajanstveni gospodin Hyde od Craiga Russella i u ovoj knjizi Russellov Edward Hyde, zapravo, to je glavni junak, istražuje seriju ubistava u Edinburgu i to je pravi, pravi thriller za sve ljubitelje thrillera. Verujemo da ćete uživati u ovoj knjizi. Recimo, autor bestsellera Počinjemo od kraja, Chris Whitaker, je za ovu knjigu rekao da je spektakularna.
U svakom slučaju, dosta novih knjiga, skrenuli smo pažnju neke, ja ću ovako pomenuti neke koji su klasici, a koji su mi privukli pažnju, poput Hoffmanovog Života i razmišljanja Mačka Mura. To je jedna od važnijih knjiga 19. veka i vrhunac nemačke romantičarske književnosti, ali i još jedan klasik Tagore, indijski pesnik, pripovedač i filozof sa knjigom Gradinari i pevačeve žrtve. Tako da podsjećate nas i na staru književnost, ne samo s ovim savremenim naslovima.
Jeste i negde odziv publike je fantastičan za taj izdanje, super ste ih spomenuli. Život i razmišljenja Mačka Mura je jedna duhovita knjiga i sa razlogom je jedna od neobičnijih knjiga 19. veka, vidjet ćete i zašto. I stvarno jeste onako vrlo duhovita, simpatična i jedno izdanje koje bih rekla da se razlikuje od svih ovih koje smo do sada pobrali. Eto, toplo preporučujem da pročitate tu knjigu. To su sve neke lepe preporuke i neki klasici koji nikad ne zastarevaju i drago nam je što sada možemo i u nešto malo drugačijem dizajnu da preporučimo našim čitaocima. Eto, za sve neke nove informacije uvek možete da potražite i naš sajt i da nas pratite na društvenim mrežama.
Hvala. Marija Bošjaković iz izdavačke kuće Vulkan nam je predstavila najnovije knjige u ovoj izdavačkoj kući.
Saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida en un hay es oro, siempre hay alguien. ¡Ah! Saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia.
reír,
¿para qué llorar?
Para gozar,
carnaval,
para disfrutar,
hay que vivir cantando, carnaval.
La vida es un carnaval,
¿para qué llorar?
Todo por la boca cantar,
carnaval,
ay señores,
hay que vivir cantando, carnaval.
Todo aquel que piense,
emisiju Čitač su ostvarili Vladimir Penđer, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Je cherche contre vents et marées, une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé. Toi, sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la 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 la, ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. La pluie sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends?